dan, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. U narednih 30 minuta sa vama Nenad Branković i Branka Trivić. Nedelja 12. mart u vestima dana. Rok prijeve za učešće na izborima ističe u ponoć. Čavušoglu u Francuskoj tražio izvinjenje od Holandije. Donald Trump i Angela Merkel sastaće se 14. marta u Vašingtonu. Vreme sutra oblačno uz kišu, najviša temperatura do 12 stepeni. Na samom početku emisije podsjećamo i na 14. godišnjicu ubistva premijera Zorana Đinđića.
Nije izvesno kada bi Srbija izgledala onako kako ju je skicirao Zoran Đinđić, ali godine koje su sledile dale su za pravo onima koji su pucanju premijera 12. marta 2003. godine nazvali pucanjem u budućnost Srbije.
Kao i svake nedelje poslušajte i Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovaralo o tome zašto su ponovo u opticaju scenarije o prekrajanju granica na Zapadnom Balkanu. Sagovornici su bili dva profesora Fakulteta političkih nauka, Nerzuk Ćurak iz Sarajeva i Dejan Jović iz Zagreba. Na pitanje da li bi moglo doći do promene granica, Ćurak i Jović kažu:
moja je procjena u ovome momentu da neće doći do promjena granica na Zapadnom Balkanu.
Ovisi prije svega o stabilnosti međunarodnog poretka koji i dalje u bitnom odlučuje o bitnim stvarima i na Zapadnom Balkanu.
Bili su to kratki izvodi i sadržaja emisije. Ostanite uz Radio Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
U Srbiji se danas obeležava 14 godina od ubistva premijera Zorana Đinđića. Događaje vezane za obeležavanje te godišnjice pratila je koleginica Iva Martinović.
Obeležavanje je počelo jutros kada su porodice i članovi Demokratske stranke položili vence i cveće na Đinđićev grobu u aleji zaslužnih građana na Novom groblju. Suprugu nekadašnjeg premijera, Ružicu Đinđić, i njegovog sina Luku, vence su položili predsjednik Demokratske stranke Dragan Šutanovac, te članovi Branislav Lečić, Nada Kolundžija, Tamara Tripić, Balša Božović i drugi. U 11.30 krenula je i tradicionalna šetnja za Zorana, koju Liberalno-demokratska partija organizuje na dan Đinđićevog ubistva od svog sedišta u centru Beograda do Novog groblja. Najpre su građani u koloni koju je predvodio lider LDP-a Čedomir Jovanović ispred zgrade vlade na mestu gde je Đinđić pre 14 godina ubijen ostavili crvene i bele ruže. Nosili su transparente sa Đinđićevim citatima. Uprkos tome što je i aktuelna vlada, poput nekada Đinđićeve, proklamovala evropski put kao prioritet, većina učesnika šetnje smatra da je Srbija danas u prošlosti. Penzionerka Marija Bogdanović kaže da se zemlja posle Đinđićeve smrti vratila u 90.
Da nismo mrdnuli napred, čak smo stagnirali ako nismo išli unazad. U smislu svega, u prvom redu standarda obrazovanja, politički gledano, mislim da su se vratile na scenu retrogradne snage i bojim se da će nam se ponoviti one 90. sa prestvučenim radikalima i nekim novim naprednjacima koji su po meni nazadnjaci.
Dragoslav Ivanović smatra da je Srbija Đinđićevom smrću izgubila čitavu jednu generaciju.
Pre svega izgubila budućnost i sve ovo što se posle njegove smrti desilo, mislim da bi najveći deo toga moglo da bude sprečeno i zaustavljeno, jer ja nemam reči, ja sam došao u Srbiju pre 4 mjeseca, živao sam u Južnoj Africi 25 godina i posmatrao sve to iz daleka, bez emocija, bez ovih medija koji su ovdje napravili ono što su napravili. Međutim, ja stvarno nemam reči, nemam teksta. To jednostavno nije smelo da se desi.
Pitali smo ga i šta misli da bi bilo da je Đinđić ostao živ.
Bilo bi tu gde jeste, verovatno ekonomski, ne znam, nisam siguran, ali politički on je bio isuviše jak igrač da bi dozvolio da se desi ono što se desilo posle njegove smrti. Mnogo toga je krenulo stramputicom, mnogo toga je otišlo u stvarno neslučajno dno i mislim da ćemo još dugo osjećati posljedice toga, nažalost.
Advokatica Judita Popović mišljenje je da se Srbija u svakom smislu zaustavila.
I mi smo još uvek tu negde na početku, uz neke male pomake, to ne možemo da osporimo, ali definitivno nedostaje Zoran Đinđić i njegova vizija.
Tako su nam rekli građani koji su učestvovali u šetnji za Zorana. Lider Liberalno-demokratske partije Čedomir Jovanović rekao ispred zgrade vlade da oni koji su u šetnji teže da zemlju izvedu, kako je naveo, iz ludila u kojem je godinama. Predsjednik Lige socijaldemokrata Vojvodine Nenad Čanak podsjetio je da još nisu otkriveni i kažnjeni podstrekači Đinđićevog ubistva i oni koji su omogućili takvu atmosferu. Pošto na mesto gdje je ubijen polaganjem venaca, potom su odali članovi nekadašnje vlade premijera Zorana Živkovića. Živković, koji je preuzeo dužnost posle Đinđićevog ubistva, rekao je da se ove godine godišnjica smrti Zorana Đinđića poklapa sa predsjedničkim izborima i da su se, citat, bar tri predsjednička kandidata radovala kada je Đinđić ubijen. Srbija na ovim izborima ima priliku da sebe izvede na pravi put. Za narednu godinu najavljeno je otkrivanje spomenika Đinđiću. Građani ne smeju da dozvole da ga otkriju oni koji su se radovali njegovom ubistvu, rekao je Živković. U ovim trenucima, prema najavama, poštu nekadašnjem premijeru polaganjem venaca ispred vlade odaje i aktuelni kabinet premijera Aleksandra Vučića.
Bila je to koleginica Iva Martinović. Zoran Đinđić je došao na čelo vlade države razorene u ratovima, osiromašene, izolovane zemlje koja je odigrala nečasnu ulogu u razaranju bivše Jugoslavije, a koja je i dalje verovala da je najveća žrtva. Bio je premijer Srbije koja nije priznala gubitak Kosova, iako se njena poražena vojska s Kosova povukla i ustupila mesto NATO trupama, a tek joj je predstojao razlaz s Crnom Gorom. Premijer zemlje koju su samo godinu dana ranije bombardovale NATO snage, zemlje od koje se očekivalo da pošalje odgovorne u Hag, uključujući i svrgnutog predsjednika Slobodana Miloševića. Uprkos takvom nasljeđu, Đinđić je imao viziju evropske moderne Srbije. Na to u sljedećim minutima podsjeća koleginica Branka Mihajlović. Slušamo najprije šta je Đinđić zabeležio u svoj rokovnik pre 12 godina.
Zamisli Srbiju na kraju 2005. godine. Dobri asfaltirani putevi, desetine hiljada malih i srednjih preduzeća, uspešni koncerni, zemlja je transportna kičma Evrope, puno posla za svakoga ko želi da radi, mogućnost povoljnih kredita za izgradnju kuće, kupovinu stana, pokretanje posla. Da li ova vizija deluje kao utopija?
To su beleške iz rokovnika ubijenog premijera Zorana Đinđića, koji je na premijersku funkciju došao ubrzo nakon što je demokratska opozicija uspela da svrgne sa vlasti Slobodana Miloševića 5. oktobra 2000. godine. Za vrijeme njegovog mandata pokrenut je proces demokratizacije društva i korenitih ekonomskih i socijalnih reformi. Đinđićeva vlada se, uprkos otporima tadašnjeg predsjednika Vojislava Koštunice i nemalog dela Srbije zadojene nacionalizmom, snažno zalagala za saradnju sa Haškim tribunalom i uhapsila i tom sudu izručila nekoliko optuženika, među kojima i bivšeg predsjednika Srbije i SR Jugoslavije Slobodana Miloševića. 2003. godine, neposredno pre ubistva, Đinđić je poslao pisma na najvažnije svetske adrese, tražeći da se krene u rešavanje statusa Kosova. Nudio je tri rešenja, veruje se, bio je najskloniji podeli Kosova, a najmanje sklon zavaravanju parolama bez pokrića Kosovo je Srbija. Bio je bez rezerve zagovornik okretanje Srbije Evropi. Više ne postoji istok zapad, komunisti, kapitalisti, katolici, pravoslavni, ovi ili oni, postoje uspešni ili neuspešni, poručivao je Đinđić Srbiji još uvijek zagledanoj u pravoslavnu braću na istoku. Pratila ga je stalna optužba da je izdajnik, nečiji špijun, najčešće nemački, valjda zato što je bio nemački đak. Ostalo je zabeleženo da mu je negde na jugu Srbije jednom prilikom jedna žena prišla i upitala ga: "Čula sam da ste vi Hitlerov unuk, je li to tako?" Nije bio bezgrešan, kako su ga neki predstavljali posthumno, već i zbog toga što je bio pragmatičan političar i što je živeo u smutnim vremenima. U njegovoj političkoj biografiji ostaće zabeležena 1994. godina, kada je posjetio ratno srpsko rukovodstvo na Palama, odakle se ubijalo Sarajevo, a i cela Bosna, pekao vola sa Karadžićem i tom prilikom izjavio:
"Ako si političar, moraš navijati za jednu stranu, čak i ako nije dobra. Inače si lažljivac i licemer. Dakle, ja navijam za Srbe."
Paktirao je sa crvenim beretkama, legijnim specijalcima mobilisanim u kriminalnom podzemlju u 90. godinama da bi izbegao krvoproliće 5. oktobra. Mnogi će tvrditi da je to bila tragična greška koja je olakšala obračun sa Đinđićem. Zbog organizovanja ubistva premijera na 40 godina zatvora osuđen je bivši komandant crvenih beretki Milorad Ulemek. Na istu kaznu osuđen je i Zvezdan Jovanović, neposredni izvršilac ubistva i bivši Ulemekov zamenik. Advokat Srđa Popović podigao je svojevremeno tužbu u kojoj kao čovjeka najodgovornijeg za atentat markira Vojislava Koštunicu. Ali politička pozadina ubistva Đinđića još nije otkrivena. Nije izvesno kada bi Srbija izgledala onako kako ju je skicirao Zoran Đinđić u svom rokovniku, ali godine koje su slijedile dale su za pravo onima koji su pucanju premijera nazvali pucanjem u budućnosti. Vučića Srbije. Svakog 12. marta Srbija odaje počast ubijenom premijeru, uvek u nekoliko kolona njegovih posvađanih i podeljenih saradnika. Od promene vlasti 2012. godine počast mu odaju i oni čiji je politički poraz bio uslov za realizaciju Đinđićeve vizije moderne, reformisane evropske Srbije.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Još nekoliko vesti iz zemlje i sveta. Demokratska stranka Srbije predala je Republičkoj izbornoj komisiji potpise za kandidaturu Aleksandra Popovića za predsednika Srbije. Rok za podnošenje kandidature ističe u ponoć, a Republička izborna komisija je do sada potvrdila 7 kandidatura. Nemačka kancelarka Angela Merkel sastaće se 17. marta s premijerom Srbije Aleksandrom Vučićem, saopšteno je u Berlinu. Teme razgovora biće bilateralni odnosi, regionalna pitanja, evropska politika i ekonomija kao i migrantska politika, rekla je zamenica portparola nemačke vlade Ulrike Demer. Turska će nastaviti da preduzima korake protiv Holandije dok se ta zemlja ne izvini zbog diplomatskog spora, izjavio je u francuskom gradu Mecu turski šef diplomatije Mevlut Çavuşoğlu. Reuters podsjeća da između dve zemlje besni spor nakon odluke holandske vlade da zabrani Çavuşoğlu ovom avionu sletanje u Holandiju i sprečavanja turske ministarke za pitanja porodice da se obrati Turcima ispred konzulata u Rotterdamu. Nikada ranije nisam doživeo tako nešto, ali mi želimo da budemo mudrija strana, rekao je, kako prenosi Reuters, holandski premijer Mark Rutte, koji je dodao da će uraditi sve kako bi se smanjila diplomatska konfrontacija sa Turskom. Broj poginulih u dvostrukom bombaškom napadu u Damasku popeo se na 74 osobe, saopštila je Sirijska observatorija za ljudska prava. Među poginulima je 43 hodočasnika, 8 dece i 20 pripadnika provladinih snaga bezbednosti, prenosi France Press. Filipinska vlada i komunistički pobunjenici, kako prenosi Associated Press, dogovorili su se da u aprilu nastave mirovne pregovore o uslovima prekida vatre, prekinute u februaru odlukom predsednika Rodriga Dutertea. Američki predsjednik Donald Trump i nemačka kancelarka Angela Merkel sastaće se 14. marta u Vašingtonu. Budućnost NATO i sukob u Ukrajini bit će među ključnim temama.
Zvaničnici Bele kuće izjavili su da će Trump želiti da čuje mišljenje Merkelove o ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu. Angela Merkel je imala snažne veze sa Trumpovim prethodnikom Barackom Obamom, koji ju je označio svojom najbližom međunarodnom partnerkom. Trump je sa druge strane u jednom trenutku optužio Merkelovu za, kako je rekao, uništavanje Nemačke prihvatanjem velikog broja izbeglica, napao je Nemačku i po trgovinskim pitanjima, a svoju demokratsku rivalku Hillary Clinton nazvao je američkom Angelom Merkel. Zvaničnici Bele kuće izjavili su da će Trump pritisnuti Nemačku u vezi sa potrebom da članice NATO povećaju troškove odbrane, čemu se Nemačka generalno opire. Očekuje se također da će Trump i Merkel razgovarati o zajedničkoj strategiji za Ukrajinu. Trump je izrazio želju za boljim odnosima sa Putinom, što je izazvalo zabrinutost američkih saveznika u pogledu njegove posvećenosti suverenitetu Ukrajine. Zvaničnici Bele kuće saopštili su da američki lider želi da čuje stavove Merkel i o njenim interakcijama sa Putinom. Merkelova je, sa svoje strane, 11. marta izjavila da dolazi u Vašington ne samo kao nemačka kancelarka, nego i kao predstavnica Evropske unije. Jürgen Hart, koordinator nemačke vlade za transatlantske odnose, za agenciju DPA je izjavio da će izgradnja poverenja biti glavni cilj posete Angele Merkel Sjedinjenim Državama.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Sledi sada najavljeni most koji je pripremio Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome da li su definitivno utvrđene granice država koje su nastale raspadom Jugoslavije ili su mogućna nova prekrajanja. Naši sagovornici su dva profesora Fakulteta političkih nauka, Dejan Jović iz Zagreba i Nerzuk Čurak iz Sarajeva. Posljednjih mjeseci, poslije dugogodišnjeg zastoja, ponovo su oživjele priče o mogućnom prekrajanju granica na Zapadnom Balkanu. Seriju je otvorio britanski analitičar Timothy Less, koji je u uglednom američkom časopisu Foreign Affairs objavio tekst u kome se zalaže da Zapad prekine sa politikom održavanja multietničkih država na Balkanu i formira Veliku Srbiju, Veliku Hrvatsku i Veliku Albaniju. Potom su se oglasili američki kongresmen Dana Rohrabacher i bivši britanski ambasador u Jugoslaviji Ivo Roberts, koji su se založili da Srbija i Kosovo razmijene teritorije sjever Kosova za Prečepsku dolinu. A ovih dana je i britanski Guardian objavio tekst u kome se govori da su granice na Zapadnom Balkanu ponovo pod znakom pitanja. Gospodine Čurak, zašto su ponovo u opticaju scenariji za koje smo mislili da su otišli u arhivu istorije?
Medijska promocija ideje novih prekrajanja granica na Balkanu u stvari nas upućuje na to da je svako konstruiranje neki oblik prizivanja. Pojava takvih narativa ne sluti na dobro. Ja naprosto ne volim te priče o prekrajanju granica. Čim vi to uvodite u javni prostor, na neki način stvarate atmosferu da se o tome govori, pa čak i kada se tome snažno suprotstavljate, nisam siguran koliko su teorijski odgovori dovoljni da se eventualno zaustave skrivene namjere. Očigledno moramo računati na to da neko želi da nanovo baca karte na Balkanu. Danas sam pročitao jednu prilično sumornu izjavu gospodina Miroslava Lajčaka, koji je bio visoki predstavnik međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini, koji je u stvari vrlo eksplicitno rekao da na Zapadnom Balkanu je situacija loša, da su tri zemlje u teškoj političkoj situaciji, a dvije pred raspadom. E sad, na koga je mislio, je li možemo ili gatati ili pretpostaviti, ali ta izjava je prilično neodgovorna upravo sa stanovišta da je on bio visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini i ne bih mogao da mu dam pozitivnu ocjenu. Ali očito dakle da na neki način i ta njegova izjava korespondira sa nekim novim narativima. Ja bih odgovor na ovo pitanje ipak završio sa jednim protupitanjem. Zašto se takve ideje pojavljuju više izvan granica samog Balkana i zašto su balkanske zemlje te koje su predestinirane da se o njima razgovara kao zemljama u kojima mora doći do promjene granica, kada mi imamo mnoge druge zemlje Europe, pa čak i zrele demokratske države Zapadne Europe, koje također imaju jednu vrstu etničkog kolorita i nikome ne pada na um da iznosi neke ideje o prekrajanju granica i tako dalje i tako dalje.
Gospodine Joviću, po vama, zašto se u ovom trenutku oživljavaju scenariji o prekrajanju granica na Zapadnom Balkanu?
Trebalo bi vidjeti prvo odakle dolaze neke od tih ideja. Za sad, koliko mi se čini, nemamo nikoga koji je politički važan ili utjecajan u Zapadnoj Europi ko bi zagovarao takvu politiku. Dakle, to je još uvijek ipak prije svega jedan pokušaj pojedinaca, prije svega iz raznih intelektualnih krugova koji pokušavaju razmišljati o alternativama postojećem stanju. Naime, činjenica je da i mi ovdje na Zapadnom Balkanu vidimo da se nalazimo u jednoj krizi, jednoj situaciji koja je danas lošija nego što je bila prije 10 godina i ja bih čak rekao da možda od 2000. godine nadalje nikada nismo bili u tako nezgodnoj situaciji, situaciji punoj neizvjesnosti, gdje se čini da ne napredujemo ni u smislu demokracije. Pojavljuju se autoritarni vođe, ljudi koji odbijaju prihvatiti rezultate izbora ili čine sve da onemoguće opoziciju i obnavlja se jedna vrsta nacionalističke antiliberalne retorike na samom Zapadnom Balkanu. I sad naravno ako mi prihvatimo da su naše zemlje ili većina njih zapravo u jednoj priličnoj političkoj krizi, onda je logično pitanje, dobro, ima li alternative, trebamo li nešto promijeniti da bi izašli iz te krize. I sad naravno u okviru toga imamo različite odgovore na to pitanje. Ja mislim da je jedan od problema europske politike prema Zapadnom Balkanu bio upravo u tome što su tvrdili da nema alternative, dakle da postoji samo jedan put naprijed, to je put prema Europskoj uniji. Danas se čini da je čak i samo budućnost Europske unije prilično neizvjesna i u smislu njena proširenja i čak i njena opstanka, posebno nakon Brexita i ove krize s kojom se ona suočava. Dakle, ja bih to pripisao prije svega želji za formuliranjem nekih alternativa i onda iz toga proizlazi otvaranje svih pa i radikalnih pitanja. Ali ne bih pripisivao recimo nekim političkim za sada tendencijama, ne vidim nijednu zemlju, nijednog ozbiljnog europskog političara koji se time bavi.
Gospodine Čurak, oni koji se zalažu za crtanje novih granica kažu da to treba uraditi dogovorom, dakle mirnim putem. Međutim, granice su se na Balkanu uvijek crtale u ratu. I u jugoslovenskim ratovima 90. godina granice su postavljene tamo dokle su stigle vojske.
Ma kakve granice dogovorom? Znate šta, gospodine Karabek, ja bih rekao da je malo neodgovorno uopće polemizirati sa idejama koje govore da je na Zapadnom Balkanu, uzimajući obzir svu našu prethodnu historiju, uzimajući obzir i domaći i inozemni faktor, da je moguće dogovorom uspostaviti nove granice. Prvo pitanje, a što bi to radili? Znači, smatram da naprosto ne postoji nikakva racionalna argumentacija koja može opravdati izvlačenje tog pitanja u javnu sferu. I proizvodnja novih granica, i to uglavnom na osnovu ocjenjivanja najmanje dionice povijesti, na osnovu ocjenjivanja zadnjih 20 godina, pa da nam se to prodaje, pa znate, to je realno i tako dalje, je zaista neozbiljno. U svakom slučaju ne treba pristajati na tu ideju da je promjena međunarodno priznatih granica početak raja. Upravo obrnuto, to je pravi početak pakla.
Pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome zašto se ponovo vraćaju optica i scenariji o prekrajanju granica na Zapadnom Balkanu. Sagovornici su dva profesora Fakulteta političkih nauka, Nerzuk Čurak iz Sarajeva i Dejan Jović iz Zagreba. Voditelje Omer Karabeg.
Mislite početak rata?
Pakla.
A i rata također. Gospodine Joviću, mislite li vi da bi početak promjene granica bio početak pakla, početak rata?
To je naše iskustvo, nažalost, tako vrlo negativno i teško mi je zamisliti bilo kakav dogovor oko tog konkretnog pitanja. Vi vidite, recimo, Slovenija i Hrvatska imaju neriješenu granicu u Piranskom zaljevu. Ja uopće ne vidim mogućnost dogovora oko toga, a to je jedna, recimo, mala stvar, mislim, stvar koja nije bila regulirana u Jugoslaviji, dokle čije more, mislim, more je bilo zajedničko, ali imali smo mi situacije mirnog razlaza, znate, u okviru tog jugoslavenskog procesa dezintegracije koji je trajao od 90. do 2008. Zadnje je bilo Kosovo koje je promijenilo status, vlastito proglašavanje nezavisnosti. Dakle, trajalo je dugo, 18 godina. Imali smo neke instance mirnog razlaza, recimo između tadašnje Jugoslavije ili Srbije i Makedonije. Recimo, nije bilo nikakvog sukoba i nije bilo nekih velikih ozbiljnih pitanja koje se tiču same granice. A onda također između Srbije i Crne Gore kasnije. Dakle, nisu svi ti naši raspadi bili potpuno nasilni, ali ja ne mogu zamisliti da bi se mogao postići sporazum oko nekog novog aranžmana.
Samo da dodam jednu blagu intervenciju na prethodni odgovor kolege Jovića, kada je u pitanju ovaj dugotrajni pacifizirajući proces koji je doveo do mirne nezavisnosti Makedonije i Crne Gore, ali ipak to moramo staviti pod navodnike ili uvjetno zato što bi unutar nekog novog sukoba zbog promjena granica to bilo poništeno i mi bi de facto vidjeli da je zbog tadašnjih geopolitičkih okolnosti taj proces bio pacifizirajući, a da bi u novom kontekstu to vrlo lako se moglo poništiti.
Gospodine Čurak, zanimljivo je da od svih lidera Zapadnog Balkana jedino Milorad Dodik otvoreno govori o prekrajanju granica i stvaranju novih država. On je recimo u januaru ove godine u intervju u jednom srpskom listu iznio ideju o stvaranju Velike Srbije, koja bi se sastojala od sadašnje Srbije, Republike Srpske, sjevera Kosova i Crne Gore. A koliko se sjećam, i Srbije nije stigao demanti.
Prvo što želim da kažem, mogli ste primijetiti da kada su Sjedinjene Države uvele sankcije gospodinu Dodiku kao jedan najbenigniji oblik sankcije, najbenigniji, vidjeli smo da je de facto predsjednik Republike Srpske izgubio ogromnu političku snagu. Zašto ovo govorim? Govorim zbog toga da međunarodna zajednica koja je snažno involvirana i odgovorna za zemlje Zapadnog Balkana mogu puno pomoći kada zbiljski osjećaju sopstvenu odgovornost. Dakle, dovoljna je jedna batina bila, jedna mala batina, i da odjednom neko ko je sa nekog stanovišta lokalne politike najjači čovjek, da odjednom postane, rekao bih, vrlo mekan, pogubljen i tako dalje. S druge strane, proizvodeći tu retoriku koju ste vi sada citirali, on je faktički stvorio uvjete da nema uzmaka, teško se njemu vratiti. On, evo, čak i kad pokuša sad da šalje neke pomirljive poruke, to malo izgleda pase i deplasirano, i na neki način on je uveden u stratešku igru koju iz svojih interesa ovdje vodi Rusija. I to je onaj problem sa Balkanom. Problem kojeg ja nazivam prokletstvo nepripadanja. Propustili smo voz kada je snažni trijumf liberalne demokracije stvorio uvjete da Balkan postane dio zapadnog svijeta. To se nije desilo. Geopolitički kontekst se promijenio i odjednom imate nove aktere, dakle imate prije svega, jeli, Tursku i Rusiju, imate pokušaje da Balkan postane neka vrsta dalekog dvorišta, jeli, za realizaciju interesa Rusije i Turske, i gospodin Dodik se tu sada pojavljuje kao neki, htio on to ili ne htio, istureni igrač jedne ruske balkanske geopolitike koja je možda od strane mnogih bila podcijenjena. Rekao bih da je Rusija procijenila da je Europa, koja je u neprijateljstvu sa samom sobom, na Balkanu postala bezopasna, i Moskva je pronašla svoje igrače koji iz svojih sebičnih interesa ili iz nekih drugih sada proizvode dodatni haos u jednoj regiji koja je objektivno blizu Zapada, pripada moralnom univerzumu zapadne civilizacije, ali mi to više nismo sigurni. Ja mislim da je upravo to razlog zašto i gospodin Dodik šalje te retoričke figure koje puno više prijaju ušima Moskve nego i Vašingtona i Brisela.
Gospodine Joviću, po vama, zašto Dodik, jedini od zapadnobalkanskih lidera, otvoreno govori o prekrajanju granica i, recimo, o stvaranju novih država, kao, eto, ta ideja o stvaranju Velike Srbije?
Pa gledajte, ja mislim da je to što gospodin Dodik govori bitni dio, suštinski dio njegovog političkog programa, i pretpostavljam da on time pokušava pridobiti jedan značajan segment glasova ili jedan broj glasača u svojoj izbornoj jedinici, dakle u Republici Srpskoj. Međutim, pitanje je, naravno, je li uopće moguće to što on predlaže. Ja mislim, sve dok postoji sadašnji politički poredak u Europi, odnosno dok su Europska unija i naročito Sjedinjene Američke Države praktički hegemoni politike u Europi, a to još uvijek jesu, iako s oslabljenom moći, nikakav raspad Bosne i Hercegovine nije moguć. Bosna i Hercegovina je jedna od rijetkih europskih zemalja, možda čak i jedina, koja ima međunarodne garancije za svoj opstanak. Daytonski sporazum je međunarodna garancija za opstanak Bosne i Hercegovine, i u tom smislu raspad Bosne i Hercegovine bio poraz američke politike na Balkanu i u Europi, i poraz europskih nastojanja u odnosu na Bosnu i Hercegovinu i na Balkan. I sad, naravno, da bi Sjedinjene Američke Države preživjele takav poraz, mislim, ne bi se raspale Sjedinjene Države ako ne bi uspjele u Bosni i Hercegovini, ako bi ta stvar propala, ali ipak, posebno ako Amerika želi ostati snažan faktor, ako je doista predsjednik Trump odlučio da učini Ameriku ponovno velikom, on ni na koji način neće htjeti ugroziti ono što ima ili ono što kontrolira. A ono što kontrolira sada gotovo u potpunosti je, između ostaloga, poredak koji je Daytonskim sporazumom uspostavljen i koji uključuje postojanje Bosne i Hercegovine i garancije za njen opstanak. E sad, naravno, pitanje je sljedeće: što ako se raspadne međunarodni poredak? To je glavni razlog zbog kojega Dodik, ali ne samo on, nego, recimo, ako pogledate malo ove alternativne ideje o Makedoniji, na Kosovu i, rekao bih, u Albaniji također, i u Crnoj Gori, podjela koja postoji oko NATO-a, znači, razlog zbog kojeg se oni pojavljuju je jedna vrsta projekcije ili osjećaja da smo možda pred novim raspadom međunarodnog poretka. To je jedina situacija u kojoj se stvari mogu promijeniti za svaku pojedinačnu zemlju. Zbog toga imamo danas povećane aktivnosti i na neki način očekivanja i kod Dodika i kod drugih.
Ako se slažete, evo, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Joviću.
Hvala vama.
Hvala, gospodine Čurak.
Hvala vama.
Bio je to Most, u kome su naši sagovornici bili dva profesora Fakulteta političkih nauka, Dejan Jović iz Zagreba i Nerzuk Čurak iz Sarajeva. Posljednjih u razgovoru bio je Omer Karabek.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ostaje nam, poštovani slušalci, još samo da se podsjetimo najvažnijih vesti dana za nedjelju 12. mart. Obeležavanje godišnjice ubistva premijera Srbije Zorana Đinđića u toku. Rok za prijave za učešće na izborima za predsjednika Srbije ističe u ponoć. Čavušoglu u Francuskoj tražio izvinjenje od Holandije. Donald Trump i Angela Merkel sastaće se 14. marta u Vašingtonu. Vreme sutra oblačno uz kišu sa najvišom temperaturom do 12 stepeni. Bilo je to, poštovani slušalci, sve u programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju, kroz koji su vas vodili Nenad Branković i Branka Trivić. Hvala što ste bili sa nama i prijatan ostatak vikenda.